öðrum mannabeinum sagðan mér frá sem að væru á mel sem kallar ferðamannamelur og rétt hjá Skotmannshól í Villingólfshreppi. Skotmannshóll er við götu sem að var þjóðleið áður. Nú þar er lærilegur og herðablað. Sagnir það oft hafi þetta verið flutt í kirkjugarð, en það var alltaf komið eftir á melin. Valdimar hafði séð þetta hóratvekja og seinast þegar hann vissi þá hafi hella verið látið ofan á það svo að þetta blés ekki eða fík í burtu.
Hann vissi ekkert, Valdimar, hvernig þetta var til komið.
Ekkert. Hann vissi ekkert um það.